Բարի երեկո, սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Արենե Գունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ. Հերակական քետախուզում Աշակ Կարապետյանի հանդեպ Սև լճի մերձակայքում դիրքեր հանձնելու մեղադրանքով։ Բուն դեպքերից հետո իդեպ Կարապետյանը պաշտոնի բարձրացում էր ստացել, Փաշինյանը նրան նշանակել էր պաշտպանության նախարար։
Ես ուզում եմ պարոն Կարապետյանին շնորհակալություն հայտնել։
Ծորեն թե անասնակեր ղազախական կողմում մանրամասները հայտնել Երևան ուղարկված բեռների մասին, որոնք Հայաստանի կառավարությունը նախընտրել էր լռության մատնել։
Հիմա թե այսօր անասնակերը վաղն է կգա բարձրակարգ ծորեն, դա արդեն կյանքը ցույց տա։
Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի տարածումից երկու շաբաթ անց ոչ դիվանապետն է հրավիրվել քնչական, ոչ էլ տեսանյութն է ուղարկվել փորձաքննության։ Քնիչների փոխարեն գործի են անցել մայրաթորի միաբանները։
Երկուսում պիտի լինի ախուսափելի։
Կպատմենք նաև վաղաշապատում շարունակվող թեժքարոզաշավի, 44-օրյա պատերազմի պատճառների շուրջ չդադարող մեղադրանքների և ուկրաինական պատերազմի մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցին։
Մոտ 3 ժամ առաջ Վրաստանում Ադրբեջանի հետ սահմանից մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Lockheed Hercules մակնիշի ռազմատրանսպորտային օդանավ է կործանվել գերատեսչության տվյալներով Գանջայից Թուրքիա ուղևորվող օդանավում առնվազն 20 զինծ առայող է եղել։ Վրաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վարչության տեղեկություններով օդանավի հետ կապը խզվել է դրա վրացական օդային տարածք մուտք գործելուց հաշված րոպեներ անց։ Վրացական աղբյուրների փոխանցումով որոնողական աշխատանքները Կախեթիայի սղնախի ջանում այս պահին էլ շարունակվում են։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Վրաստանում թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավի վթարի մասին տեղեկությունը անձամբ է հաստատել միջադեպից մոտ 2 ժամ անց իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության նիստի ընթացքում։ Հուսանք, որ մեզ կհաջողվի խուսափել մեծ ողբերգությունից, ընդգծել է Թուրքիայի նախագահը։ Վթարի արդիվ Էրդողանին առաջին ցավակցել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Քյամալեդդին Հեյդարովը և Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան զանգահարել են Վրաստանի ներքին գործերի նախարարին, որոնողական և փրկարարական աշխատանքների ընթացքը քննարկելու նպատակով քիչ առաջ կայացել է նաև Վրաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հեռախոսազրույցը։ Թուրքական դատախազությունը պահանջում է 2352 տարվա ազատազրկման դատապարտել կոռուպցիոն մեղադրանքներով բանտում գտնվող Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուին, այս մասին հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը, վկայակոչելով Ստամբուլի դատախազության այսօր տարածած հայտարարությունը։ Դատախազության պնդմամբ Իմամողլուի գործով ընդհանուր առմամբ 402 մեղադրյալ է անցնում։ Ուկրաինացի զինվորականները հաստատում են, որ ռուսական ուժերին հաջողվել է մուտք գործել Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաք, այս մասին արևմտյան լրատվամիջոցներին տեղեկացրել են քաղաքը պաշտպանող ուկրաինական ստորաբաժանումների հրամանատարները, նշելով, որ այս պայդրությամբ քաղաքներ թափանցած ռուսաստանցի զինծառայողների թիվը հասնում է 300-ի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ վերջին 24 ժամերին ռուսական ստորաբաժանումներին հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի մի մասի նկատմամբ։ 6-րդ բանակի գրոհային ստորաբաժանումները շարունակում էին ոչնչացնել Կուպյանսկի մերձակայքում շրջապատման մեջ հայտնված հակառակորդին, հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, պնդելով, որ այդ գործողությունների արդյունքում Կուպյանսկի արևելյան հատվածն ամբողջությամբ մեջբերում ազատագրվել է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է դատիտալ բրիտանական BBC հեռուստաընկերությանը 2024 թվականին թողարկված վավերագրական ֆիլմում իր խոսքերը խեղաթյուրելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Ռոյտերս գործակալությունը, որի տրամադրության տակ է հայտնվել Թրամփի փաստաբանների բրիտանական լրատվամիջոցին ուղված նամակի պատճենը։ Դրանում Թրամփի փաստաբանները պահանջել են մինչև գալիք ուրբաթ բոլոր օնլայն հարթակներից հեռացնել վիճահարույց թողարկումը։ Հակառակ պարագայում Միացյալ Նահանգների նախագահի փաստաբանները սպառնացել են դատիտալ BBC-ին առնվազն 1 միլիարդ դոլարի փոխհատուցում պահանջելով։ Երկու շաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների Սենատը կողմ է քվեարկել Դաշնային կառավարության ֆինանսավորման մասին օրինագծին, որը վերջին վերջ կդնի երկրի պատմության մեջ ամենաերկար 40 օրից ավել տևող շատդաունին, պետական ապարատի ֆինանսավորման դադարեցմանը։ Օրինագծին կողմ է քվեարկել 60 սենատոր, այդ թվում 8 դեմոկրատ, սենատի կողմից ընդունված փաթեթը վաղն արդեն պետք է հաստատվի ներկայացուցիչների պալատի կողմից։ Պակիստան Հայաստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում այսօր կեսօրին տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 12-ի, այս մասին հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Մոհսին Նակվին։ Աբեկչական հարձակումը տեղի է ունեցել Իսլամաբադի շրջանային դատարանի շենքի մոտ։ Ինքնասպան Աբեկիչը նախ փորձել է մտնել դատարանի շենք, երբ դա չի հաջողվել, 10-15 րոպե սպասելուց հետո նա գործի է դրել իր մոտ եղած պայթուցիկ սարքը, հայտարարել է նախարարը։ Այսքան նոր վալուերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ինչպես արդեն լսեցիք, քնչական կոմիտեն հետախուզում է հայտարարել պաշտպանության նախկին նախարար Աշակ Կարապետյանին կալանավորելու համար։ Իրավապահները պնդում են, թե նա 2021-ին Սյունիքում Սև լճի մերձակայքում մարտական դիրքը թողնելու անհիմն բանավոր հրաման է տվել, ինչի հետևանքով ադրբեջանցիները օկուպացրել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ։ 4 տարի առաջ մայիսին ադրբեջանական զորքն առաջ էր եկել առանց որևէ կրակոցի։ Սյունեցիներն այդ օրերին ազատության պատմել էին, որ առաջինն այդ մասին Սարը գնացած հովիվների մասել համագյուղացիներին ահազանգել։
Մոտիկաց Ամիրյան, ինչ իմա ծախսեն, իրոնք են ուղակի կապակ են անում, որ չուքեր են ասեցել եմ, իք հարթեց է վղծա, հետո նոր արդեն զանգեց, լրիվին տարածեց, որ գիտեցին քշերիս մտալ են հուսալ Հավլաչկուրին կիլո։
Հա, այսինքն ինչ ոչխարներին էր ասեցնելու տարել ենտեղ, հա։
Հա, ինչպես միշտ լի նույն մեր տարածքում տարալա, առաս պատկերացնելի, որ նման պեն կարող այն։ Հետո պարզվեց, որ քշերիս իրակներ են խուժալ մեր տարածք, հուկը պատկերացնել, որ թուրք կհայտնվեր վերիշինի տարածքում։
Սա 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանցիների առաջին առաջխաղացումն էր Հայաստանի տարածքում, որից անմիջապես հետո անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում խոստովանել էր. Սահմանը կահավորված չէր։ Արմեն Գրիգորյանը որպես պատճառ ոչ միայն 44-օրյա պատերազմն, այլև եղանակներ նշել։
Եվ այս առումով շատ կարևոր է հաշվի առնել եղանակային պայմանները ու չմտածել այդ տեղի եղանակային պայմանները Երևանի տեսանկյունից, որտեղ բարձրադիտ տարածքներ են եւ աշխատանքները այդ մասով մի բան էլ հաշվի առնենք, որ իսկապես իրենք ռազմական տեխնիկա չեն բերել։ Իհարկե սա էլ է վատ, ես ինչ արել են, ինչ որ սա ինչ որ ձեւով Հայաստանը, սա եւս վատ է, բայց հաշվի առնելով այն բոլոր հանգամանքները, որոնք ի հայտ են եկել հետ պատերազմյան շրջանում, մեզ հնարավորություն չեն տվել ամբողջությամբ կահավորելու սահման։
Վարչապետ Փաշինյանը կատարվածից անմիջապես հետո կառավարության նիստում հայտարարել էր կարևորագույն հարցը, թե ինչպես է հնարավոր եղել, որ ադրբեջանցի զինվորներն անցնեն միջդիրքային տարածքները եւ հասնեն Սև լիճ։ Սա առանձին քննարկման խնդիր է, որն անպայման կդիտարկվի, ասել էր նա։ Թե ինչ պարզվեց այդ քննարկումների արդյունքում, մինչ օրս չի հաղորդվել, սակայն փաստը, որ մայիսյան այդ դեպքերից 2 ամիս անց արդեն գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Արշակ Կարապետյանը պաշտոնի բարձրացում էր ստացել ու անձամբ Փաշինյանի կողմից նշանակվել պաշտպանության նախարար։ Հիմա փաստացի իրավապահները պնդում են, թե Փաշինյանը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի փխրում պաշտպանության ոլորտը վստահել էր մեկին, որը զորքին հրահանգում էր հանձնել դիրքերը հակառակորդին։ Քրեական գործի մանրամասներն ու հակառակ կողմի փաստարկները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Քնչական կոմիտեն հերակա վարույթ է հարուցել գլխավոր շտաբի պետի նախկին առաջին տեղակալ պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի նկատմամբ։ Գործը 2021 թվականի մայիսյան իրադարձություններին է վերաբերում, երբ Ադրբեջանը ներխուժել էր Սյունիքի Սև լճի տարածքը։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու համար։ Իրավապահները պնդում են, որ Կարապետյանը մարտական դիրքերը թողնելու վերաբերյալ անհիմն բանավոր հրաման է տվել, որն անզգուշությամբ առաջացրել է նյութական ծանր հետևանքներ։
Այն է, մայիսի 16-ին հյուրային ստորաբաժանումները դուրս են եկել մարտական դիրքերից, իսկ հակառակորդը 2021 թվականի մայիսի 17-ին դիրքավորվել է նշված մարտական դիրքերում, հրաժարվել է դուրս գալ ներխուժած հատվածներից Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, վերահսկողության տակ վերցնելով տարածքի մի մասը,
ասված է պաշտոնական գրության մեջ։ Աշակ Կարապետյանը, որ ակտիվ Facebook-յան գրառումներ է անում եւ վերջին տեսանյութն էլ ռուսերենով հրապարակել է 24 ժամ առաջ, հետախուզման մեջ է։ Իդեպ նոեմբերի 9-ին 44-օրյա պատերազմի ավարտի օրը մի գրառում էր արել հայերենով Արցախի մասին։ Ընդգծել էր, որ հարցը փակված չէ, Հայաստանի իշխանություններին անվանել կոռումպացված եւ կախյալ։
Արցախի հարցը փակված չէ, ողբերգությունն այնն է, որ դրա մասին այսօր խոսում են բազմաթիվ երկրներ, բացի Հայաստանի կառավարությունից եւ նրա կոռումպացված ու կախյալ իշխանություններից,
գրել է նախկին բարձրաստիճան զինվորականը։ Հեղափոխությունից հետո 3 տարի Կարապետյանը եղել է Հայաստանի վարչապետի խորհրդական։ 2021 թվականի ապրիլի 13-ից մինչև հուլիսի 20-ը Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի առաջին տեղակալ։ Պաշտոնավարման հենց այս ընթացքին է վերաբերում նրա մեղադրանքը, ըստ որի նա սխալ հրամաններ է տվել։ Այն ժամանակ, սակայն, այս հանգամանքը չէր խանգարել Փաշինյանին, որ 2021-ի հուլիսին Կարապետյանին նախ պաշտպանության փոխնախարարի, արդեն օգոստոսին էլ պաշտպանության նախարարի պորտֆելը վստահի։ Ավելին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնից ազատելուց հետո էլ պնդել էր, թե Կարապետյանին համարում է իր թիմակիցը։
Ես կացրել եմ քաղաքական կարևոր որոշում, և երբ որ այսօր առավոտյան պարոն Կարապետյանի հետ հանդիպում էինք, ինքը մի միտք ասեց, որի հետ չեմ կարող չհամաձայնել և որը չեմ կարող չբարձրաձայնել։ Նա իրավացիորեն նկատեց, որ պաշտպանության նախարարի կարգավիճակը այսօր թերևս ամենախոցելի կարգավիճակն է կամ ամենախոցելիներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, և ես ուզում եմ պարոն Կարապետյանին շնորհակալություն հայտնել այդ խոցելի կարգավիճակը ստանձնելու պատասխանատվություն և համարձակություն ունենալու համար։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնում 3 ամիս աշխատելուց հետո հեռացված Կարապետյանը մոտ 2 տարի լռելուց հետո պնդել էր, թե իրեն պաշտոնից ազատել են ադրբեջանական զինուժի առաջխաղացումը թույլ չտալու հրամանի համար։ Մինչդեռ անցած տարի իր ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, թե 2021-ի նոեմբերի 15-ին Աշակ Կարապետյանին ազատել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնից, քանի որ նա դրա նախորդ օրը իրեն չի զեկուցել, որ ադրբեջանցիները ներխուժել են Հայաստանի տարածք։
Նոեմբերի 14-ի առավոտյան Աշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սամանին երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է եւ հանդարտ է։ Մինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք և նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան, լինելով պաշտպանության նախարար, երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել, կամ տեղյակ լինելով ինձ չի զեկուցել։
Լսեցի մեր երկրի ղեկավարի կողմից ավանդույթ դարած սուտ ասելը, Կարապետյան Արշակը նոեմբերի 14-ին գտնվել է Դուբայում, որտեղ պլանավորված է շատ կարևոր հանդիպում, և ես ֆիզիկապես հնարավորություն չունեի զեկուցել պարոն մեր ղեկավարին սահմանում իրադրության մասին։
Բացահայտում վերնագրով տարածած տեսանյութում Արշակ Կարապետյանը սուտ էր որակել Փաշինյանի պնդումները։ Այսօր տարածած հաղորդագրությունում քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ Արշակ Կարապետյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, որը սակայն փաստացի հնարավոր չէ իրականացնել։ Հայաստանի կողմից հետախուզվող նախկին նախարարին անցած տարի դեկտեմբերին ռուսաստանցի իրավապահները հայտնաբերել էին Մոսկվայում, ձերբակալել, ապա ազատ արձակել։ Կարապետյանը նաև ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեության համար է մեղադրվում։ Ենթադրաբար Ռուսաստանում գտնվող նախկին նախարարը նաև քաղաքական հավակնություններ ունի, կուսակցություն է բացել։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երրորդ օրն է վարչապետը կամ արտգործնախարարությունը որևէ կերպ չեն արձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարի վերջին ծավալուն հարցազրույցին, որտեղ Ջեյհուն Բայրամովը պնդել էր, թե Փաշինյանն իր կտրուկ հայտարարություններով ու բանակցային գործընթացին հակասող քայլերով պատերազմելուց բացի այլ ելք չէր թողել։ Բայրամը ոչ միայն կոնկրետ օրինակներ էր բերել, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ հայտարարությունից մինչև Ղարաբաղը Հայաստանը եւ վերջալև մանրամասներ պատմել դրմփակ բանակցություններից, պնդել, թե Հայաստանի վարչապետը հեղափոխությունից անմիջապես հետո Դուշանբեում խոստացել էր լուծել խնդիրը, բայց մեկ տարի անց Վիեննայում արդեն հրաժարվել, պատճառաբանելով, թե իրեն կսպանեն։ Ըստ Բայրամովի, հենց այդ ժամանակ է հայկական կողմն առաջ քաշել 7 սկզբունքներ, այդ թվում պահանջել բանակցել Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը ներկա Մինսկի խումբը փաստացի լուծարված է, նրանք ճշմարտությունը պատմել չեն կարող, սակայն հստակ է, որ 44-րդ պատերազմի մեկնարկից ուղիղ 2 շաբաթ առաջ երեք համանախագահները հատուկ հայտարարություն էին տարածել, առաջարկելով արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին և Զոհրաբ Մնացականյանին վերականգնել, մեջբերում եմ, լուրջ բովանդակային բանակցությունները առանց որևէ նախապայմանի։ Ու մինչ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու գլխավոր բանագնացը լուրը են, իշխող ուժի պատգամավորներն են արձագանքում կարգավորման և աղետալի պատերազմի մասին ներսից ու դրսից հնչող մեղադրանքներին, թե ինչպես Ռուզաննա Ստեփանյանից լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները հակադարձում են Ադրբեջանի արտգործնախարարին, պնդելով, թե Ջեյհուն Բայրամովը ճիշտ չի ասում, երբ հայտարարում է, որ Հայաստանն է հրաժարվել բանակցային գործընթացից և սադրիչ գործողություններով ի վերջո պատերազմ հրահրել։
Ես համաձայն չեմ նրանց վկայակոչած փաստերի հետ, որովհետև այդ փաստերը ճիշտ չեն։
Համաձայն չեմ, որովհետև Հայաստանը երկեր էր փնտրում հակամարտությունը խաղ կարգավորելու համար։
Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գիրատեսչության ղեկավար նորերս ծավալուն հարցազրույցում պնդել էր, Հայաստանի վարչապետը տապալել է բանակցային գործընթացը, առաջարկելով Բաքվին բանակցել Արցախի հետ։ Բայրամովը նաև մատնանշել էր իր բնորոշման բայն սադրիչ քայլերը, որոնք հանգեցրին պատերազմի։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի նոր պատերազմ նոր տարածքներ, Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությունները, 2020-ի հուլիսյան մարտերից հետո զինծառայողների ցուցադրական պարգևատրումը եւ այլն։
Անմիջապես այդ մարտերից հետո ցուցադրաբար Փաշինյանը պարգևատրեց այդ ծադրանքներին մասնակցած զինծառայողներին, այդ թվում նրանց, ովքեր մասնակից էին եղել գեներալ Փոլադ Հաշիմովի սպանությանը։
Օրերս իրենց հարցազրույցներում Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահները նույնպես պնդել էին, որ 44-օրյա պատերազմի պատճառներից մեկը Փաշինյանի կողմից բանակցություններից հրաժարվելն էր։ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչյանի համոզմամբ Փաշինյանն իր անհրատես գործողություններով պատերազմ է հրահրել։ Նաև այս հանգամանքը հաշվի առնելով, խորհրդանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն այսօր հատուկ հակադարձում էր ոչ միայն Ջեյհուն Բայրամովին, այլև Քոչարյանին ու Սարգսյանին, չմոռանալով նաև առաջին նախագահին։
Առաջին իհարկե բանակցային գործընթացից խուսափելն էր և ընդհանրապես հրաժարվելը։ Մենք տեսանք Տավուշում իրադարձությունները ինչի բերեցին և պատճառներից մեկն էլ դա էր, արդարացիչ պատճառներից մեկը դա էր Ադրբեջանի համար նկատի ունեմ։
Առաջին հերթին դա բանակցային գործընթացի ձախողումն էր։ Եվ այդ ձախողումը եղավ Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանը հրաժարվեց բանակցել։
Ադրբեջանի արտգործնախարարը Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը սխալ են ասում, Հայաստանը պատերազմ չի հրահրել, Հայաստանը պատերազմ չի սկսել, Հայաստանը չի դադարեցրել բանակցային գործընթացը։ Ես համաձայն չեմ Ջեյհուն Բայրամովի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։
Ինչ վերաբերում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Արցախը Հայաստանը եւ վերջ հայտարարությանը, որը Բաքուն սադրիչ էր որակել, ապա Ռուբինյանը հիշեցնում է, նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ է ժամանակին նման հայտարարություն արել։
Ռոբերտ Քոչարյանը ասել է, Արցախը Ղարաբաղը 88 թվականից մինչ օրս Հայաստանի մաս է։ Ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ իր գործընկերների տրամաբանության ինքը պատրիազմ է հրահրել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահը 44-օրյա պատերազմի պատճառների իր բացատրությունն էր։ Նախկին նախագահների պաշտոնավարման ժամանակ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական բալանսը այնքան էր խախտվել, որ Բաքվին այլևս որևէ զսպող հանգամանք չկար։
Պետք էր այդ տարիները օգտագործել Հայաստանի ռազմական բյուջեն մեծացնելու համար, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանեկան բյուջեն մեծացնելու համար կամ Սերժ Սարգսյանի ընտանեկան բյուջեն մեծացնելու համար, եւ այսպես շարունակ։ Այդ այա պատճառը եղել 44-օրյա պատերազմի։ Ադրբեջանում աճել է ռազմական բյուջեն, մեր երկրում աճել է երկրի ղեկավարների ընտանեկան բյուջեները։ Այդ այա նպաստել պատերազմի սկզբին։
Պաշտոնական Երևանը ոչ վարչապետի եւ ոչ էլ արտգործնախարության մակարդակով առայժմ չի արձագանքել բանակցային գործընթացի վերաբերյալ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մեղադրանքներին։ Առայժմ ԿՊԱ-ական падգամավորների մակարդակով է իշխանությունը հերքում հնչող քննադատությունները, այդ թվում, որ Հայաստանը հրաժարվել է 2019-ի ամռանը համանախագահների ներկայացրած կարգավորման առաջարկներից։
ամբողջ բանակցային գործընթացի պատմության մեջ առաջին անգամ կոնֆլիկտի կողմերից մեկը հրաժարվել է ընդհանրապես քննարկել ներկայացված փաստաթուղթը։ Դա ներկայացվել էր ամռանը 19 թվականին։ Ինչ էր ասում այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սկսելու ենք զրոյական կետից և թո բանակցեն Ղարաբաղի հետ։ Երբ չկան բանակցություններ, ուրեմն կողմերից մեկը, որը դժգոհ է ներկայ իրավիճակից, պետք է սկսի պատրաստել պատերազմի։
Ներողություն, 2019 թվականին ինչ որ առաջարկ է եղել, որին Ադրբեջանը համաձայնվել է, իսկ Հայաստանը չի համաձայնվել։ 2019 թվականին չի եղել առաջարկ, որին Ադրբեջանը համաձայնվել է եւ Հայաստանը չի համաձայնվել։ Հայաստանը որևէ առաջարկ չի մերժել։
Այն որ 2019-ին համանախագահները կարգավորման առաջարկ են ներկայացրել Հայաստանի վարչապետին, Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց այս տարվա փետրվարին խորհրդարանում, թեև 2019-ի դեկտեմբերին հակառակն էր պնդում։
Նախ ասեմ, որ քննարկվող փաստաթուղթ սեղանի վրա չկա։
Բանակցությունների սեղանը միշտ թուղթ է եղել, տենց բան չի եղել, տենց մի օր չի եղել, որ բանակցությունների սեղանը առանց թղթի լինի։ Միշտ ինչ որ թուղթ դրած է եղել։
Որ Հայաստանի կառավարիչներին համանախագաները նոր առաջարկ են տվել, նոր փաստաթուղթ են տվել, հանրությունից թաքցվում էր։
Չնայած ընդդիմության պարբերական կոչերին հրապարակել 2019-ի հունիսին բանակցային սեղանին դրված, ինչպես նաև հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող մյուս բոլոր պաշտոնական առաջարկները, Փաշինյանը շարունակ պնդում էր, թե դրանք ցակուցրիվ են և դեռ պետք է իմի բերվեն։ Միայն օրերս արձագանքելով Սերժ Սարգսյանին, Փաշինյանը խոստացավ մինչև տարեվերջ հրապարակել նաև 2019-ի բանակցային փաստաթղթերը, ասելով, որ այժմ դրանք սկանավորման փուլում են։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իր գործով դատական նիստից առաջ կարևոր համարեց հանրությունից թաքցրած 2019-ի կարգավորման առաջարկները վերջապես հրապարակելու Փաշինյանի խոստումը։
Կարևոր է, որ կարողացանք կորզել գոնե խոստում բանակցային փաստաթղթերը հրապարակելու։ Տեսնենք։
Արձագանքելով իշխանության այն քննադատությանը, թե Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Հայաստանի նախկին նախագահները նույնաբովանդակ մեղադրանքներ են հնչեցնում վարչապետի հասցեին, Սարգսյանը կարճ պատասխանեց. «Պետք չէ սեփական անճարակությունը ուրիշներին վերագրել»։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտից թեժ քննարկման թեմա դարձավ նաև պատերազմից հետո իշխող քաղաքացիական պայմանագրի բնորոշած խաղաղության դարաշրջանում, որպես պատմական իրադարձություն ներկայացված ղազախական ցորենի մուտքը Հայաստան-Ադրբեջանի տարածքով։ Օրեր շարունակ իշխանական գրեթե ողջ վերնախավը առիթը բաց չէր թողնում վստահեցնելու, թե սա շրջադարձային մի իրողություն է, որը թույլ կտա դիվերսիֆիկացնել ներկրման ուղիներն ու անգամ հացի գինն իջեցնել։ Ընդհանուր ոգևորությունը, սակայն, մարեց, երբ պարզվեց Հայաստանը եկել ոչ թե հացի մեջ օգտագործվող ցորեն, այլ անասնակեր։ Իշխանությունից տարակուսում են, թե դա ինչ մի կարևոր տեղեկություն էր, որ հաղորդեին, ընդդիմությունից հակադարձում են։ Սա ևս մի օրինակ է, որ նրանց համար կարևորը քարոշչությունն է բուն բովանդակության փոխարեն։ Մանրամասները Անուշ Մկրչյանից լսենք։
Ցորենը ցորեն, չի՞։ Կենթանին, որ ուտում է, հետո մեզ ինչ-որ բան չի տալի։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Էդգար Զաքարյանը ժպիտով է արձագանքում ղազախական կողմի այն հայտարարությանը, որ Հայաստան ուղարկված 1000 տոննա ցորենը մեղմ ասած բարձր որակիչ է, ընդամենը 4-րդ դասի, որը հիմնականում օգտագործվում է կենթանիների կերի արտադրության համար։
Փորձնական խմբականակը բաղկացած է 4-րդ դասի պարենային ցորենից, որը կարող է օգտագործվել ինչպես ընդհանուր նշանակության ալյուրի, այնպես էլ կերախառնուրդների արտադրության համար։
Ղազախստանի ազգային հացահատիկի օպերատորի այս հաղորդագրությունից մի քանի օր առաջ հայկական կողմը մեծ շուքով ընդունում էր Ղազախստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքով Հայաստան հասած ղազախական 1000 տոննա ցորենը, և որակում սա խաղաղության արտացոլումը գետնի վրա։
Սա կարևոր է առաջին հերթին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված խաղաղության համատեքստում,
ու այս ուրախության ֆոնին պաշտոնյաները այդպես էլ չպարզաբանեցին։ Իսկ ինչ ցորեն էր մտել Հայաստան։ Համացանցում արված փոքր ուսումնասիրությունից տեղեկանում ենք. 4-րդ կարգը ցածր որակի ցորեն է, պարունակում է քիչ սպիտակուց և գլյուտեն։ Այս պատճառով հացի արտադրության մեջ գրեթե չի կիրառվում։ Այն օգտագործվում է կենթանիների կերի պատրաստման նպատակով, երբեմն խառնուրդների մեջ, օրինակ ալյուրի ցածր որակի տեսակներ ստանալու համար, կամ տեխնիկական արտադրություններում՝ օղու, օսլայի կամ այլ ածխաջրային արտադրանքների արտադրության համար։ համար։ 4-րդ կարգի ծորենից կարելի է հաց թխել, բայց որակը շատ ցածր կլինի։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում արդյոք այս մասին տեղյակ չէին։ Փոխնախարարը զարմանում է, եթե անգամ տեղյակ էին, ինչու պիտի ասեին։
Ինչու մեկը կարգը ներկայացրել մինչև այդ, լուրջ, որտեղ է գրած։ Իհարկե չի ներկայացված, ասել են ծորենա գալի։
Բայց չեն ասել, որ անասնագերա։
Ժորժ ջան, բայց իսկ ասել են, որ ուրիշ ծորեն։
Բարձր որակի չի, չի նշվել,
որ ծորենա։ Պետք է նշվի։
Ճաշակին ընկեր չկա, որպես կանոն 4-րդ կարգի ծորենը օգտագործում է կերի համար։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը դեռ 3 ղազախական կողմի լուրը կարդալուց հետո էր Facebook-ում գրել, թե շատ չբողոքեք, եթե վաղը մատնակաշը Էլեն Համը չունենա։
Ես չգիտեմ, ծորեն օգտագործելն այն պարենի, թե անասնակեր ստանալու համար, կոմբիկեր ստանալու համար։ Սա է խնդիրը։
Փոխնախարարը այսօր այդպես էլ չպարզաբանեց, ինչ նպատակով է կիրառվելու այդ 4-րդ կարգի ոչ բարձրակարգ ղազախական ծորենը։ Ուղիղ չպատասխանեց նաև հարցին. Մոլորեցում չէր արդյոք, երբ առանց ծորենի որակը նշելու հացի գնի հավանական իջեցման մասին հարցերին էին պատասխանում։
Հնավը եւ գնիջեցում լինի հնավը տաբե բան է։ Հիմա ես զարմանում եմ։
Մենք չենք ասում,
ասենք ինչու չեն ասել 4 կարգ։ Դե ինձ, որովհետեւ դա 4 կարգ է, ինչի պետք է շեշտեն։ Այդ հարցին պատասխանվել է, որ հացի գնի մեջ տարբեր կոմպոնենտներ կան եւ միայն ճանապարհը չի ուստի այս պահին դիվերսիֆիկացիա, ոչ թե կոնկրետ այս դեպքը, դիվերսիֆիկացիա նայած թե ինչ չափով կազդի հացի գնի վրա, այդ էլ է դաժե ասվել, այլ ինչ ասվի։
Անդիմադիր պատգամավոր Խաչատրյանն է հուշում, էր ինչ պիտի ասվի, որ չի ասվում։ Օրինակ, ինչ գին ուներ այդ ծորենը։
Ադրբեջանը ստացավ Միջանսկի խոստում, փաստորեն վերացվեց Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցը, որը 900 ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածով էր նախատեսվում։ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ ուրեմն լուծարվի Մինսկի խումբը, փոխեն, ասեց ես իմ տարածքով ընդամենը տրանզիտի հնարավորություն կտամ ինքը Հայաստանի հետ, որևէ սահման չի բացվի, հետվաբար իշխանությունների պնդումները, թե ճեղքվել է մեր շրջափակումը, սին է։
Կառավարության ներկայացուցիչը փոխնախարար Զաքարյանը, սակայն տարակուսում է, ինչի համար է այս ամբողջ աղմուկը, երբ պետք է ուրախանալ, չէ՞ որ ճանապարհներ են բացվում։
Ընդհանրապես, եթե ճանապարհները դիվերսիֆիկացվում են, այդ լավ է։ Հիմա թե այսօր անասնակերայիկ է, վաղնը կգա բարձակարգ ծորեն, հետո արդեն կյանքը ցույց կտա։
Տասնամյակների շրջափակումից հետո Ադրբեջանի տարածքով առաջինը ռուսական ծորենը մտավ Հայաստան։ Այս մի խմբականակը բարձրակարգ ծորեն էր, այսօր վստահեցրեց Էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Անուշ Մկրչյան, Ռոզանա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմայի շուրջ Ազատությունը նաև բանավեճի է հրավիրել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանին և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանին։ Ապաշրջափակում թե խապկանք բանավեճը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Օգոստոսի 8-ից հետո մասնավորապես, երբ մենք ասում ենք, որ ապաշրջափակումը տեղի ունենալու և բեռների փոխադարձ անխոչնդոտ հնարավորությունը լինելու բեռների տեղափոխման, խոսվում էր միակողմանի զիջման մասին և այն մասին, որ այկը տեսնեք, Ադրբեջանը իր ուզած, այսպես ասած, բեռնափոխադրումները ի կատարկացի և Հայաստանը կմնա, այսպես ասած, դատարկ տաշտակի առջև, և ուզում եմ արձանագրում անել, որ փաստացի Հայաստանը այս պահին ստացել է, այո, ռուսական և ղազախական ծորերն Ադրբեջանի ճանապարհներից օգտվելով, եւ երբ այստեղ խոսում ենք, որ դա ռուսական բեռը, այո, բեռների տեղափոխադրումը, երբ գալիս է այլ երկրից, լինում է ինչ որ մի այլ երկրի բեռ, կարևորը թե վերջի հասցեատերն ով է, եւ եթե վերջի հասցեատերը Հայաստանն է, չգիտեմ, այստեղ տրամաբանությունը որնա նշելու, թե դա ինչական բեռը։ Եվ ակնհայտ է, որ փոխադարձության սկզբունքը, երբ խոսում ենք մեկի շահի դոմինանտությունից, այստեղ մենք էլի գալու ենք բախվենք մի պահի, պարոն Ավետիսյան, որ դուք եթե հիմա մի հատ էլ հայկական բեռներով ենթարենք բեռնված գնացքը գնա Ադրբեջանի միջով մի հատ էլ անցնի, այդտեղ էլ մի հատ նոր, ես գիտեք ինչի անման, որ ամենասկզբում դա միակողմանի զիջում էր, այսինքն ապաշրջափակումը, եւ հիմա եկել հասել ենք այնտեղ, որ խոսում ենք նրանից, որ բանա ցորենը վատն է։ Ուզում եմ ասել այս տրամաբանությունը, այս ես
ուզում եմ բան անենք էլի։
Դե առարկայական, ուրեմն առարկայական, առարկայական ասում եմ ակնհայտ փաստ է, եւ դա բան չի, ցանկալին բանի տեղ իրականի տեղ ներկայացնելու փորձ չի, այլ ես ձեզ ուղղակի կոչ եմ անում իրականը տեսնել, իրականը եթե բերը եկել հասել է, ուրեմն եկել հասել է։
Հա։ Տեսեք, եթե ես ուղղակի այստեղ օբյեկտիվորեն հետևել հարցն եմ բարձրացնում։ Հիմա սա խայծ է, թե իրական նպատակադրում Ադրբեջանի կողմից։ Նայեք, հիմա ասելու եք, ինչ եք վատատես։ Ես վատատես չեմ, ես իրատես եմ։ Ես չեմ հավատում այդ անկեղծությանը։ Եվ այդ չհավատալու համար ես ունեմ հիմնովին պատճառներ։ Օրինակ, թիվ 1 պատճառը, միչև հիմա այս խաղաղության օրակարգը մի կոմով առաջ մղելով, եթե սա օրինակ տնտեսական փափուկ ուժի գործադրում չի, բայց զուգահեռաբար Ադրբեջանը խոսում է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մասին, օրինակ, հա, եթե ինքը խոսում է այդ մասին, ապա ինչի չի ասում, եթե իրական հավասարակշիռ մոտեցում է, ինչի չի ասում, որ իր երկրի սահմանադրությունը եւս պարունակում է նմանատիպ նորմեր։
Հիմա
շատ կարևոր, այսինքն եթե մենք գալիս ենք այդ ամբողջը ունի աշխարհակաղակական գին, ես ասում եմ, եթե սա էքսպանսիա չի, եթե սա փափուկ տնտեսական ուժի միջոցով միակողմանի զիջումների պարտադրանք չի, ապա պետք է ամբողջը, որտեվ տնտեսական երևույթները, ինչա փակվել այդ սահմանը աշխարհակաղակական նպատակ, Թուրքիան փակել է Ադրբեջանի համար այդ սահմանը եւ բացելու է Ադրբեջանի համար։ Հիմա Ադրբեջանը ինչի է շրջափակումը, ի՞նչն է պատճառը, տնտեսական, ոչ աշխարհակաղակական, եւ այստեղ չէ ավարտեմ հարցը, որ Տիկին Վարդանյանն էլ կարողանա այդ մասով իր տեսակետը հայտնի։ Հիմա խայծը նաեւ իմ կարծիքով, որովհետեւ այս զուգահեռ պահանջները, որ Ադրբեջանը նաեւ ուրեմն առաջա բերում, օրակարգա բերում, միայն սահմանադրությունով չի սահմանափակվում, իրենք նաև շատ կարևոր, ուրեմն շատ կարևոր ձևով առաջ են տանում իրենց ռազմատենչ քաղաքականությունը։ Դուք նայեք իրենց բյուջեում ռազմական ծախսերի ավելացումը, հարցակողական զենքի ձեռբերումը,
այս ամբողջը քաղաքական տրամադրված չի Ադրբեջանը, եւ սա ընդհանրապես
խայծ է։ Ես այստեղ բան ավետիսան, ես դες ոչինչով օգնել չեմ կարող, որովհետեւ դուք ասում եք, ես չեմ հավատում, իսկ սա հավատքի ժանր չի։ Այստեղ կան գոյություն ունի ներողությունների, ես էլ եմ հիմքեր բերում, ես փաստեր եմ բերում, ոչ թե հիմքեր։ Ես ասում եմ, կնկվելա Վաշինգտոնում հրճակագիր, որից հետո հնարավոր է եղել,
հնարավոր է
դարձել ներողություն մինթատեք, որից հետո հնարավոր է դարձել ցորենը տեղափոխել Ադրբեջանի տարածքով դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմա դուք ինձ ասում եք, ես չեմ հավատում, ես այդ մասով օգնություն ցուցաբերել չեմ կարող,
ես գոնե իրատես կարող եմ,
իրատես, ես իրատես եմ, ես հավատում եմ փաստերին, այնինչ տեղի ունենում, տեղի ունենում, եւ ես առնչվում եմ իրողության հետ, ես չեմ առնչվում իմ պատկերացումների, իմ երևակայության եւ իմ կոմպլեքսների հետ, ես առնչվում եմ փաստերի հետ։
Հիմա փաստա, որ Ադրբեջանը մեզ պարտադրում է սահմանադրության փոփոխություն, թե ոչ։
Ոչ,
սա նախապայման, ախր դու կարող ես ասել ոչ, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հստակ արձանագրում են, եթե Հայաստանը չփոխի սահմանադրությունը,
չեն ստորագրելու օգոստոսի 8-ի հրճակագրումը,
հրճակագիրը ստորագրված է,
արձանագրությունները
հրճակագիրը, այո,
խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված է,
հրճակագրում չկա խոսք սահմանադրության մասին,
եւ պայմանագրի խաղաղության
նախաստորագրված է պայմանագրում կետերը հրապարակային են, հրապարակային։
Մի պետությունը մյուսին պարտադրում է սահմանադրության փոփոխություն։
Որտեղ եք դուք դա ձեր բանը, որտեղ
է ձեր թեզը։ Ես լսել եմ նրանց հայտարարությունների, փոխադարձ հայտարարությունների մեջ, եւ վստահ եմ, դուք ավելի լավ գիտեք, որ այդ պայմանը դրված է, որ սահմանադրությունը պետքա փոխվի, եւ իրենց այսպես մտածածին այսպես, հա, շարադրանքով, պարտադրանքով։ Հիմա ես ասում եմ, լավ, այդ դեպքում եթե փոխադարձություն կա, ինչի օրակարգում չկա իրենց սահմանադրության փոխելու առը։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված Ազատության բանավեճից իշխող քաղաքացիական պայմանագրի եւ ընդդմյադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավորների զրույցը, կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ YouTube-ի ու Facebook-ի հարթակներում։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Մյուս թեմաների մասին Մայրաթորի դիվանապետ Աշակ Սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի տարածումից երկու շաբաթ անց ոչ դիվանապետն է հրավիրվել հարցաքննության, ոչ էլ տեսանյութն է ուղարկվել փորձաքննության. Ով էր նկարել, երբ, ինչպես և կամ ովքեր են տարածողները, քննիչներից որևէ արձագանք դեռ չկա։ Մինչ այդ Մայրաթորը երեկ հայտարարեց, թե իր սեփական հետաքննությունն է սկսել վեհապարի հանձնարարությամբ։ Ովքեր են այդ հանձնաժողովում, ինչ են քննելու և ինչպես են շարքային հավատացյալ արձագանքում վեհարանն առանց վեհի վարչապետ Փաշինյանի արշավին։ Սուսան Բադելյանից լսենք։
Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանին ու քերակնոջը վերագրվող ինտիմ տեսանյութը, ինչպես է նկարահանվել, ովքեր են տարածողները, շաբաթներ անց որևէ հարցի պատասխան չկա։ Տեսանյութը փորձաքննության չի ուղարկվել տեղեկացանք քնչական կոմիտեից։ Փորձաքննություն նշանակվում է, երբ անձը հերքում է, որ կադրերում ինքն է։ Արշակ Սրբազանը թեպետ հրապարակավ, հերքել էր մեջբերում Շահագրգի Ռանձանց հղելով իր արհամարանքն ու քմծիծաղը, բայց ստացվում է, որ մինչև այժմ նա քնչական կոմիտե չի էլ հրավիրվել։ Քննիչների փոխարեն գործի են անցել Մայրաթորի միաբանները։ Երեկերեկոյան հայտնի դարձավ, որ այստեղ հանձնախումբ է ձևավորվել։
Արշակ արքեպիսկոպոսին վերագրվող անպարկեշտ բովանդակության տեսանյութերի հետ կապված հարցի ուսումնասիրության և եզրակացություն ներկայացնելու համար վեհապար հայրապետը, հաշվի առնելով ներկայացված առաջարկները, ստեղծել է հանձնախումբ։
Ազատության տեղեկությամբ հանձնախմբում Մայրաթորի 7 միաբաններ են, նրանց հետ սակայն կապ հաստատել չկարողացանք։ Հոգևոր վերնախավը այս փուլում զերծ է մնում նույնիսկ Մայրաթորի տարածքում զբոսնելուց։ Միայն ասողի Կաբեղակ Արապետյանին հանդիպեցինք, նա բոլոր հարցերին պատասխան նույնն ասաց՝ Մայրաթորը արդեն ասել է։
Ես Մայրաթորի միաբան եմ, իմ պատասխանը այն է, ինչ որ Մայրաթորը պաշտոնապես հայտարարում է։ Մայրաթորը բազմիցս անդրադարձել է, Մայրաթորը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարություններով։
Ազատությունը, սակայն, խոսել էր հոգևորականների հետ, որոնք Էջմիածնի պաշտոնականից տարբերվող տեսակետ էին հայտնել, այսինքն կան այդպիսի եպիսկոպոսներ ու արքեպիսկոպոսներ։ Մայրաթորից առայժմ հերքում են, թե նրանք վեհապարին առաջարկել են հեռանալ։
Մամուլում վեհապար հայրապետի հրաժարականի և Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի կարգալուծության պահանջի մասին տեղ գտած տեղեկատվությունը իրականությանը չի համապատասխանում և կեղծ է։
Դեռ կան հոգևորականներ, որ լարվածության այս փուլում երկխոսության են սպասում։
Ես վստահ եմ, առավել քան վստահ եմ, որ երկխոսություն լինելու է։ Ինչպիսին կլինի այդ երկխոսությունը, ինչ արդյունքներով, ինչ անգուցալուծումով, դա հարցի մի խոսում է, բայց որ երկխոսություն պիտի լինի, անխուսափելի։
Երկխոսություն միայն կաթողիկոսի հերացման վերաբերյալ, այս կարծիքին են իշխանականները, ի տարբերություն Տեր Մարկոս Քահանայի։
Դե մենք այդպես չենք պատկերացնում։ Մեկ ես այդպես չեմ պատկերացնում։
Արդյոք հոգևոր վերնախավում կան միաբաններ, որ Փաշինյանի պես վեհապարին հեռացնել են ուզում, ամուսնացյալ քահանան ասաց չգիտի և ուրախ է, որ չգիտի։ Օրեր առաջ Հայաստանի վարչապետը տարակուսանքով արձանագրեց կաթողիկոսին հեռացնելու իր օրակարգը, ավելի կոնկրետ վեհապարը աղջիկ ունի, թե ոչ հարցը մարդկանց չի հետաքրքրում։
Էս հարցը ինչի՞ չի հնչում Հայաստանում։ Որը մեկ ինչի՞ չի, որևէ փորձագետի, մասնագետի մայր աթոռի ներկայացուցիչ ես հարցը տալիս։
Կաթողիկոսի ու սրբազանների կուսակրոնության նրբությունները մեր հարցումներ ցույց տվեց, մարդկանց չի հետաքրքրում, նույնիսկ նրանց, որ դեմ չեն, որ կաթողիկոսը իջնի գահից։
Պետք է հեռանա, որովհետև քաղաքականությունը արդեն հասել է եկեղեցուն, օրինապահ մեկը գա։
Մեր կաթողիկոսն է, թող մնա։
Մեզ թազա նոր ղեկավարա պետք մեր երկրին։
Նոր կաթողիկոս պետք չի։
Չէ, մենք կաթողիկոս ունենք։
Ինքը մեջն է, ինքը չպտի վերանա։
Որ բոլորն են ասում, կամ մեծամասնությունը, երևի մի բան կա։
Ես ուզում եմ մտնեմ ստեղ խաղաղ դուս կամ, ուրեմն ես էլ եմ ուզում խաղաղ լինի իմ եկեղեցին։ Արտարությունը, մաքրությունը մենակ է ստեղ մնաց է։
Այս կինը Փաշինյանն ինչ էլ ասի, չի հավատա, որ հայոց վեհապարը խախտած կլինի կուսակրոնության ուխտը։
Չեմ կարում կասկածեմ, ոնց կարա էտ աստյանի մարդը ինչ-որ ուխտ դրժի, չեմ հավատում։
Այո, եթե խախտելա, անպայման պիտի գնա,
Եթե ինքը կատեգորիկոս է, պետք է նորմալ աշխատի, եթե խախտելա, միանշանակ պետք է գնա։
Համաձայն եք։
Այո, անպայման։ Ես շատ գնահատում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։
Հավատի եւ ուխտի թեմաներով շատ չխորացած այս կնոջ համար անառարկելի մի հեղինակություն կա՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե նա ասում է վեհապարը պիտի գնա, ուրեմն պիտի գնա։
Ինքը ինչ խոստանում է, անում է։ Ասենք անկեղծ խոստանում է ու իր խոսքի տերը ոնց ասած լինում է ու անում է։ Ոնց կարելի է չհավատալ իրան։
Վեհարանը վեհի օպերացիան շարունակվում է արդեն 5.5 ամիս։ Էջմիածնում հոգևոր հավաքը, որի ճնշմամբ կաթողիկոսը պիտի հեռանար, կարծես թե չեղարկել է Փաշինյանը։ Նա այժմ իրեն աջակցած մի քանի կարկալույց ու գործող քահանաների ծեսերի ջերմեռանդ մասնակից է։ Հատիկ առ հատիկ անցնում է եկեղեցիներով՝ Հովանավանք, Թալինի Սուրբ Աստվածածին, այս Կիրակին Նիկոլ Փաշինյանը Խաչիկ գյուղի եկեղեցում կծնկի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ առաջիկա Կիրակի Էջմիածնում համայնքապետի ընտրություններ կանցկացվեն, պաշտոնը թափուր մնաց, երբ ԿՊԱ-ական նախկին քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանը հրաժարական ներկայացրեց կոռուպցիոն մի շարք սկանդալներից ու քրեական գործերից հետո։ Չնայած այդ տաղմկարույց պատմություններին, ԿՊ-ն մտադիր չէ զիջել դիրքերն այս համայնքում, և ինչպես անկախ դիտորդներն են արդեն մի քանի անգամ հայտարարել, դրան հասնելու համար գործի է դնում բազմաթիվ, այլ թվում օրենքով արգելված մեթոդներ։ Իմ գործընկեր Գանես Արեբեկյանն այսօր ում է ականատես եղել, ինչպես է համայնքապետարանը ընտրությունների շեմին հիշել տասնամյակներով մոռացված տանիքները նորոգելու կամ Էջմիածին Երևան մայրուղու բարեկարգման մասին։ Ճանապարհ, որն ըստ ընդդիմախոսների նոր ասֆալտապատման կարիք ամենևին չուներ։ Լսենք մանրամասները։
Ասիշյան, հրաշքը լինում է։
Ոսկեհատի բնակիչ 87-ամյա Սոնա Չաթրյանի հետ կատարված հրաշքը նոր տանիքն է։ 90 տարվա շենքի կաթող տանիքը Վաղարշապատի համայնքապետարանը սկսել է նորոգել ընտրություններից օրեր առաջ։
Կարևորը, որ ոչ տակը չոր կլինի, ես էլ միտեղ գնալուց հանգիստ կլինեմ, շերի վրա չեմ նստի։
Տարեց տանտիրուհին տարիներ շարունակ դույլերով ու տարաներով է պայքարել ջրերի առաթոսքի դեմ, անձրևոտ օրերին փշերի վրա եմ եղել ասած, անհանգիստ, որ հեղեղը չհասնի հարևանին։ Պատշգամբից պատմում էր Սոնա Չաթրյանը, որ միայնակ է ապրում։
Գարնանից ես երկու տազիկ եմ դնում քեջի վրա, բարարանի վրա, մեջներ շոր էր, որ հանկարծ տնից գնում եմ, բան անձրևլնի, չկատար։
Պատկանկառույցներից դեռ տարիներ առաջ են խոստացել նորոգել, ու հերթը նախընտրական քարոզարշավի օրերին է հասել։
Ինչև է դիմել եմ, բայց ձեռուն այն է մնացել։
Ոսկեհատի տարեց բնակիչը մի քանի անգամ շեշտեց, գոհ է, որ Վաղարշապատի ժամանակավոր ղեկավար իշխանության թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանն իրեն հիշել է։
Այնպես որ շատ գոհ եմ։
Ինչև էլ ինչի մարդկանց տանիքները չէին վերանորոգում։
Իսկ ինչն էր խանգարում բնակիչների տանիքների հարցը լուծել մինչև ընտրություններ, հարցնում է ընդդիմադիր հաղթանակ դաշինքի թեկնածուն։ Սևակ Խաչատրյանը Փաշինյանի թիմին մեղադրում է վարչական ռեսուրսը չարաշահելու համար։
Իրենք նման են բոլոր ստախոս ԿՊ-յականներին։ Մեր ինչ որն է իրենց աշխատանքը, որ շարունակվեն։ Հրատապ ընտրություններից մեկ ամիս առաջ տարածքային կառավարման նախարարը որոշեց, որ Վաղարշապատ համայնքին հրատապ պետք է 500 միլիոն փոխտան, որ հրատապ ծրագրեր իրականացնեն։
Էջմիածնի անբարեկարգ փողոցներն էլ ընտրություններին մասնակցող քաղաքացիական պայմանագրի ուշադրությունից չեն վրիպել։ Զվարթնոց թաղամասի ճանապարհին ասֆալտի քերուկ են լցրել։ Ընտրություններից առաջ Էջմիածին Երևան բարեկարգ մայրուղին են քանդել ու նորից ասֆալտապատում են։ ԿՊ-ն վարչական ռեսուրսն է գործի դրել, որ քվեներ կորզի։ Մրցակցին մեղադրում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը առաջ կուսակցությունների դաշինքի թեկնածուն։
Ընտրություններից առաջ հիշեցիք ասֆալտաներ, բայց մինչև այդ ինչի՞ չէին անում։
Ինչ վերաբերում է ասֆալտապատման տանիքների փոխարինման աշխատանքներին, դրանք ընթացիկ աշխատանքներ են, որոնց նախապատրաստական աշխատանքները ամիսներ, միգուցե տեղեր ա եղել տարիներ։
Վաղարշապատի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մեխակյանը զարմանում է, որ իրեն մեղադրում են վարչական ռեսուրսի չարաշահման համար, ընտրությունների պատճառով հոչ չէին կետաձգելու, ազատության ասած իշխանության թեկնածուն։
Այսինքն, եթե օրինակ փողոցը պետք է ասֆալտապատվի, այս եղանակները մենք պետք է բաց թողենք, ինչավոր նախընտրական շրջանա։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին ահազանգում է նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունները։ Իշխանության թեկնածուն էլ չհերքեց, որ նախընտրական քարոզարշավի փուլում համայնքային բարեկարգման աշխատանքները եռում են, բայց ըստ նրա դրանք ավելի վաղ պլանավորած ծրագրեր են։
Քանի որ նախորդ տարիներից նույնիսկ հսկայածավալ մարդկանց դիմումներ կար տանիքների փոխարինման հետ կապված, մենք իրականացրել ենք գնման ընթացակարգ, որից հետո կամ մենք ենք դա իրականացնում, կամ բաշխում ենք բնակիչներին ըստ իրենց դիմումների։
Իրենց թիմակիցներից Գեղակերտի դպրոցի տնորեն Անուշան Բարձումյանն էլ էր բացատրում, որ նախընտրական քարոշչության օրերին իր բարեգործությունը նախապես պլանավորած էր։ Լրատվամիջոցների աղմուկից հետո նա քրեորեն պատժելի արարքի համար ձերբակալվեց, տնային կալանքի տակ հայտնվեց։
Լավ է լինելու, մենք հաղթելու ենք, միանշանակ 50+։
Շատ կար ժամանակ հետո իրենք զրկվելու են իշխանությունից և վաղաշապատում, մի փոքր էլ հետո զրկվելու են նաև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունից։
Նախընտրական քարոզարշավը երեքօրից կավարտվի, կիրակի ընտրություններն են։ Համայնքապետի ղեկավարի համար պայքարում է 9 քաղաքական ուժ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի կուսակցությունն է մասնակցում, թեկնածուն բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանն է։ Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Արապետյանի կուսակցությունն էլ է մասնակցում, ԿՊ-ին սատարող Հանրապետություն կուսակցությունն էլ։ Ազատ դեմոկրատներ ազգային առաջընթաց ժառանգություն կուսակցություններն էլ են պայքարում վաղարշապատի համայնքապետի համար։ Ընդդիմադիրներից Անդրանիկ Թևանյանի Մայր Հայաստանը.
Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործել է հարուցել վաղարշապատի ընտրություններում Մայր Հայաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորող Գրիշա Հարությունյանի և Դավիթ Կարապետյանի դեմ։
Իրավապահների թիրախում է ընդդիմադիր Մայր Հայաստանը, կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը 3 օր առաջ տեղեկացրեց իրենց ցուցակը գլխավորող Գրիշա Հարությունյանի ու ցուցակի երկրորդ թեկնածու Դավիթ Կարապետյանի դեմ ազգային անվտանգության ծառայությունը գործեր է հարուցել։ Դավիթ Կարապետյանը ծաղկունքի համայնքապետն է եղել, իսկ Գրիշա Հարությունյանը Դողս համայնքի, նրանք աշխատել են նաև Փաշինյանի իշխանության օրոք։
Ընտրություններից առաջ սա փորձ է ճնշումներ բանացնել մեր դեմ, Մայր Հայաստանի դեմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր տապալվել է ավականոնիստը, որտեղ նախատեսվում էր քաղաքի ամանորյա ծախսերի և միջոցառումների համար գումար հատկացնել, օրակարգում կային նաև սուբվենցիոն հայտերին համաձայնության որոշումներ։ Նիստը չի կայացել քվորումի բացակայության պատճառով, քաղաքացիական պայմանագիրը ողջ կազմով բոյկոտել չի ներկայացել։ Փաստացի այս խմբակցությունը ավականու կազմում փոքրամասնություն է, բայց մի իրավիճակում, երբ նրանց ընդդիմախոս քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն ու նրա խմբակցության մեկ այլ անդամ կալանքի տակ են, ԿՊ-ի միահամուռ բացակայությունը կասկած ների տեղիք է տալիս։ Ըստ օրենքի ավականին կարող է լուծարվել, եթե 3 ամիս նիստ չգումարի։ Մանրամասները տեղից Սաթանի Կաղզանցյանից լսենք։
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանավորումից հետո այսօր ավագանու հերթական նիստներ, որը չկայացավ քվորումի բացակայության պատճառով, ներկա չէին ավագանու 14 ԿՊ-ականները, մյուս խմբակցություններից էլ 3 հոգի։ Թե ինչու էր ԿՊ-ն ողջ կազմով բոյկոտել նիստը, ժամեր շարունակ բացատրություն չկա։ Օրվա վերջում խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց, որից եւս պարզ չդարձավ իրենց բացակայության պատճառը։ Փոխարենը մեղադրանքներ ու հարցեր կային մյուսներին։
Այսօր եկել հասել են մի հանգրվանի, որ ավականունիստ չեն կարողանում գումարել, ու խնդիրն իրենց մեջ մանգալու փոխարեն ասում են քաղաքացիական պայմանագիրը նիստի չեկավ։ 19 մանդատ ունեք որպես հավաքական ընդդիմություն քվորումի համար, պետք է 17 մանդատ, մեզնից ինչ եք ուզում։
Ըստ օրենքի ավագանին կարող է լուծարվել, եթե 3 ամիս նիստ չգումարի, բայց եթե մյուս խմբակցությունները բացականեր չունենան, քվորում կապահովվի։ 33 մանդատից 19-ը ընդդիմադիր ուժերի ձեռքում է, հիմա արդեն 18-ը, քանի որ Վարդան Ղուկասյանը կալանավորված է, եթե նա մանդատից հրաժարվի, ապա այլևս չի կարող քաղաքապետ լինելու, ավագանին իր կազմից նոր համայնքապետ կընտրի։ Թերևս սա է պատճառը, որ թեև դատարանը Վարդան Ղուկասյանի լիազորությունները կասեցրել է, բայց նա իր մանդատից չի հրաժարվում։ Կոմկուս խմբակցության կալանավորված եւս 2 ավագանիներ արդեն հրաժարվել են իրենց մանդատներից ու իրենց տեղը հաջորդ համարին փոխանցել, բայց նրանցից մեկը, Տիգրան Ավակյանը, ավելի ուշ կալանավորվեց զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով, ու միայն 3 է մանդատից հրաժարվելու նրա դիմումը ընտրատարածքային հանձնաժողով ուղարկվել։ 7-օրյա ժամկետում հանձնաժողովը մանդատը հաջորդ համարին կփոխանցի։ Այսօր բացակայող ավագանու մյուս անդամը Ղուկասյանին սատարած, բայց նրա հետ բարդարաբերություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի առաջնորդած «Մեր քաղաքը» խմբակցությունից էր։ խմբակցության ղեկավար Լիզա Գասպարյանն ասաց, այս բացակայության մեջ պետք չէ քաղաքական կարողան ենթատեքստ փնտրել։
Որպես խմբակցության ղեկավար եմ հայտարարում, սա քաղաքական որևէ ենթատեքստ չունի։ Նարեկ Միրզոյանը ունի ընտանիքի հետ անձնական խնդիրներ, իսկ խնդիրը չափազանց գայուն է, կնոջ առողջական վիճակով է պայմանավորված, հիշում եմ։
Ավագանունիստն այսօր վարում էր Ղուկասյանի փոխքաղաքապետ Փեսան Ավետի Սարաքելյանը, հենց նա է հիմա փոխարինում կոռուպցիայի ու իշխանության յուրացման կոչի մեղադրանքներով հոկտեմբերից կալանավորված աներոջը։ Առաքելյանն էլ էր տարակուսած, թե ինչու ԿՊ-ն ողջ կազմով նիստին չի մասնակցում։
ԿՊ-ի դեպքում մեզ անհայտ է, խմբակցության ողջ ազմակազմով ինչու են բացակայում նիստին։ Պետք է ենթադրել, որ սա խոչընդոտ է հանդիսանում Գյումրու քաղաքի բնականոն աշխատանքներին և տեղի ունեցող ծրագրերի իրականացմանը։
Հետո թվարկեց, թե այսօրվա նիստի օրակարգում Գյումրիի հետ կապված ինչ հարցեր պիտի քննարկեն ու որոշումներ կայացնեին, օրինակ սուբվենցիոն ծրագրերը։
Մանկապարտեզների հրատապ ջերուսման հետ կապված հաստատում։
Արդյոք ընդդիմադիր ուժերին կհաջողվի մեծամասնություն պահպանել ավագանիում, ավագանու ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարների համար ԿՊ-ի նիստին չմասնակցելը անակնկալ չէր։
Այս ամենը քաղաքացիական պայմանագրի կողմից կարծես թե սպասելի է, անակնկալի չենք եկել, այնպես չի, որ դեկտեմբերի 1-ին ձյուն եկավ, զարմացանք էլի այդպես։
Իմ հզոր համայնք խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Մխիթարյանի կարծիքով հիմա ամեն ինչ կոմկուս խմբակցությունից է կախված։
Կոմունիստական կուսակցությունը ուղղակի պիտի ապահովի այն մնացած մանդատների քանակը։ Եթե ապահովումը մնացած մանդատների քանակը, քաղաքը շարունակում է բնականոն հունով կառավարվել, կառավարման ճգնաժամ չի լինի, և կոպիտ ասած, եթե կա 17 կամ 18 մանդատ, ցանկացած հարց լուծվելու է։
Գյումրիում ավագանին վերջին անգամ լուծարվել էր ընդամենը 1 տարի առաջ, քանի որ մեկ նստաշրջանում 3 ամիս նիստ չէր գումարել։ Լուծարումից անմիջապես հետո վարչապետը համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակեց իր թիմակից Սարիկ Մինասյանին, եթե ընդդիմադիր ուժերին հաջողվի քվորում ապահովել, ապա այս սցենարը դժվար իրականություն դառնա։ Մյուս տարբերակով ԿՊ-ին պակասող 3 մանդատի ապահովմամբ է հնարավոր իշխանափոխություն անել Գյումրիում։ Ռուբեն Մխիթարյանն օրինակ չի բացառում, որ առանձին ավագանիների նկատմամբ ճնշումներ կլինեն։
Երբեմն կյանքում տեղի ունենում դեպքեր, որոնք անկանխատեսելի են, սկսած այսօրվանից, վերջացրած նույն քաղաքական տարբեր տեխնոլոգիաներով, ճնշումներով, հորդորներով և այլ ուժային կիրառումներով, չագերտավոր, հա, այս կամ այն ավագանու գողանալը, լավ էսպես անվանենք, հա, էլի ճագերտների մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե թե այս փուլում դա այդ դեպքը չի։
ԿՊ-ն, որ Գյումրիում իշխանության գալու ծրագրերը չի թաքցնում, հայտարարում է, որ այդ նպատակով կիրառելու է բոլոր օրինական միջոցները, բայց պլանները չի բացահայտում։ Ավագանու հաջորդ նիստ գումարելու համար արտահերտ նիստ է հրավիրվելու, որ օրը որոշվի։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային լրահոսի մասին, արդեն 4-րդ տարին Ռուսաստանի պատերազմին դիմակայող Ուկրաինայում կոռուպցիոն սկանդալ է պայթել։ Քննիչները հայտարարում են, թե էներգետիկայի ոլորտում հանցավոր խումբ են բացահայտել բարձրաստիճան պաշտոնյաների և անգամ նախագահ Զելենսկու մերձավոր գործարարի մասնակցությամբ, որոնք կաշառք են կորզել հոսանքի մատակարարումների դիմաց։ Ընդդիմախոսներն իրենց հերթին չեն բացառում, որ սրանով Զելենսկու վարչակազմը փորձում է քավության նոխազներ գտնել, արդարանալու, եթե էներգետիկ համակարգը չդիմանա ռուսական հարվածներին։ Սասուն Խաչատրյանին լսանք։
Ուկրաինայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն հայտարարել է, որ էներգետիկ ոլորտում գործող հանցավոր խումբ է բացահայտել, որը բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ կոռուպցիոն սխեմաներով մոտ 100 միլիոն դոլարի կաշառք է ստացել։ Ըստ բյուրոյի, խմբում ներգրավված են եղել էներգետիկայի նախարարի նախկին խորհրդական ու պետական էներգոատոմ ընկերության անվտանգության ղեկավարը։ Ազատության ուկրաինական ծառայության տվյալներով գործով անցնում է նաև գործարար Տիմուր Մինդիչը, որը նախագահ Զելենսկիի մերձավորներից է։ Բյուրոյի տարածած հայտարարությունում ասվում է.
15 ամսվա աշխատանք և 1000 ժամ ձայնագրություններ։ Փաստաթղթավորվել է հանցավոր կազմակերպություն, որի մասնակիցները ստեղծել էին լայնածավալ կոռուպցիոն սխեմա պետական հատվածի ռազմավարական ձեռնարկությունների, մասնավորապես էներգոատոմի վրա ազդելու, փողերի լվացման ու ապօրինի հարստացման համար։
Էներգոատոմը, որը շահագործում է երկրի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կեսից ավելին ապահովող 3 ատոմակայան, ըստ քննիչների գործընկերներին ստիպել է պայմանագրելի 10 15% չափով կաշարկ վճարել, որպեսզի չկասեցվեն ծառայությունների կամ ապրանքների համար վճարումները, իսկ ընկերությունները չզրկվեն մատակարարի կարգավիճակից։ Էներգոատոմը հայտնել է, որ բյուրոյի աշխատակիցները 3 խուզարկել են իր գրասենյակները, իսկ ընկերությունը համագործակցում է իրավապահների հետ։ Վլադիմիր Զելենսկին, որը 4 ամիս առաջ հակակոռուպցիոն բյուրոյի անկախությունը սահմանափակելու փորձ էր արել, սակայն հանրության ճնշման տակ հրաժարվել մտադրությունից, երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ կոռուպցիան պետք է վերացվի, պաշտոնյաները պետք է համագործակցեն բյուրոյի հետ, իսկ մեղավորները պատժվեն։
Էներգետիկայի ոլորտում, յուրաքանչյուր ոլորտում, բոլոր նրանք, ովքեր ստեղծել են այդ սխեմաները, պետք է իրավական հստակ պատասխան ստանան, պետք է լինեն դատավճիռներ։
Սպրավախրոնումը օրգանումը։
Կորուպցիայի վերացումը և օրենքի գերակայության ամրապնդումը Եվրոպական միությանը միանալու Կիևի առաջ դրված գլխավոր պայմաններն են։ Հենց այս գործընթացին հետևելու համար են ստեղծվել կորուպցիայի դեմ պայքարի բյուրոն և մասնագիտացված հակակոռուպցիոն դատախազությունը։ Վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն հայտարարել է, որ սպասում են հետաքննության արդյունքներին և ասել, որ պատրաստ են տրամադրել ցանկացած օգնություն, որն անհրաժեշտ կլինի կորուպցիայի դեմ պայքարի մարմինների համար։ Կորուպցիայի դեմ պայքարը կառավարության գլխավոր առաջնահերթություններից մեկն է, պետք է լինեն դատավճիռներ և անօրինական գործունեության համար պատիժ խուսափելի է, ասել է նա։ Էներգետիկայի նախարար Սվետլանա Գրինչուկը հայտարարել է, որ հանձնարարը ապահովել թափանցիկություն և հույս է հայտնել, որ անկողմնակալ հետաքննություն կանցկացվի, ինչը միջազգային գործընկերներին միայն կհամոզի, որ իրենք պատրաստ են իրավապահների հետ համագործակցելու։
Հույս ունեմ և վստահ եմ, որ քննությունը կլինի օբյեկտիվ, անաչառ օրենքի շրջանակում և քննության արդյունքների հիման վրա կկայացվեն համապատասխան որոշումներ։
Կորուպցիան այս բացահայտումից հետո նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի գլխավորած ընդդիմադիր Եվրոպական համերաշխություն կուսակցությունը հայտարարել է, որ նախագահների ողջ կաբինետը պաշտոնականելու գործընթաց է նախաձեռնում խորհրդարանում։ Մեկ այլ ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավոր առանձին առաջարկ է ներկայացրել էներգետիկայի և արդարադատության նախարարներին պաշտոնականելու վերաբերյալ, սակայն երկու նախաձեռնություններն էլ հաջողության հասնելու քիչ հնարավորություն ունեն, հաշվի առնելով, որ իշխողուժը մեծամասնություն է գերագույն ռադայում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին Վանաձորի մեր թղթակից Կարենե Սիմոնյանի ռեպորտաժը քաղաքում տարիների վեր բնակարանի սպասող հարյուրավոր ընտանիքների մասին, որոնց խնդիրը իշխանությունից իշխանություն, ընտրությունից ընտրություն է փոխանցվում։
Ուկրաինայում
Հայրանուշ Գրիգորյանը 88-ին փախել է Ադրբեջանից, եկել է Վանաձոր տուն ստանալու խոստումներով, որ լսում է արդեն 37 տարի։
Ծանուցումը տվել էին, որ 15-րդ հերթն էի, չկար։
Ապրում է անբարեկարգ տնակում տղայի, հարսի ու երկու մանկահասակ թոռների հետ։ Տանիքը ծակ է, պատերը խոնավ, հատակը փտած, անպիտան ապրելու համար։
Հլանդենայի փալաստներ են բթել անկյունից, նայի փալաստներ են բթել, կախկախալել նորից դուս եկել արանքներից, ընդենայի։
Կասկած ունի, իր հասանելիք բնակարանը վաճառել են Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք։
Մեզ հասանելիքի ստված են էլ, Դարփինյանի օրոք տակով են արել։
Փորձել է լուծել հարցը, ինքն էլ առաջարկուներ լավության տակ չի մնա, բայց առաջարկածը հավանաբար պաշտոնյայի սրտով չի եղել։
Ես էլ իրան ուրխացա, ասեք ուրիշ բան չունեմ, նասկի կգործեմ ծերովս հետա գալի, մի նվեր կտամ քեզ մնակ տունալի, ուրխացել էի, ցուցակը պատրուց ասավ 15-րդ հերթն ես, հետո էլ տակով արեցին, ոչ տվին, ոչ էլ են։
Հայրանուշն ու Վանաձորի ավելի քան 500 ընտանիքներ տնակային ավաններում են բնակվում։ Այս թիվը դեռ 6 տարի առաջ վարչապետի որոշմամբ ձևավորված հատուկ հանձնաժողովն է արձանագրել։ Մինչդեռ Լոռու մարզպետ Արեն Մկրտչյանը վերջերս կառավարությունում գրեթե կիսովչապ պակաս 300 տնակում բնակվողների մասին հայտարարեց, ավելին ասած պետությունը նրանց նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունի։ Իրավապաշտպան Գևոր Քոթանջյանը, ով տարիներ շարունակ աղետի գոտու հանձնաժողովներում է եղել, այլ կարծիք ունի։
Ամբողջը դրված է քաղաքական կամքի վրա։
Այս ընտանիքների մեծ մասը 88-ի երկրաշարժից հետո Վանաձոր տեղափոխված գործարանային աշխատողներ են, որ ընդգրկված են եղել բնակարան ստանալու հերթաթուցակներում, բայց ԽՍՀՄ-ը փլուզվել, գործարանները փակվել ու օտարվել են, բնակարանների հերթերն էլ մոռացվել։
Գործարանի տարածքը օտարողն էլ ա պետությունն է եղել, բայց իրանց հանդեպ ունեցած գործարանի պարտավորությունը ոչ մեկ չի վերցրել իր վրա։
2019-ին Վանաձորի 3 տնակային ավանների տարածքները բնակիչներին սեփականության իրավունքով տալու որոշում կար, որ տնակների տեղում սեփականատերերը տուն կառուցեն։ Տնակային ավանների խնդիրն ուսումնասիրած հանձնաժողովը նաև առաջարկել էր տնակների մի մասի բնակիչների համար ավարտին հասցնել 30 տարի առաջ կիսակառույց մնացած 10 շենքերը։ Հաշվարկների համաձայն մոտ 6 միլիոն դոլար պետք կգար, բայց շենքերը կիսակառույց մնացին, որոշումները թղթի վրա, ասում է Գևոր Քոթանջյանը։
Ամեն օր գնում գալիս են։ Ավականի 2023 թվականին որոշումը կայացրել է։ 22-24 թիվը այդ մարդիկ ուղղակի անցկացրեցին քաղաքապետարան դռների մոտ։ Այսինքն, եթե այն քաղաքական կամքը փաստաթղթերը պատրաստել, համենք եթե մտադրված են փաստաթղթերը արագացված պատրաստի և ուղարկի կադաստր, ընդհանրապես ժամերի հարց է դա։
Օրինակ Ուկրշին տնակային ավանում հատուկեն տարածքներ են սեփականաշնորվել։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, որ ավանը Վանաձորի մուտքի մոտ է, M6 Մայրուղունկից։ Քոթանջյանի համոզմամբ սա յուղոտ տարածք է։ Չի բացառում, որ Վանաձորում ազդեցություն ունեցող շատերը հավակնություններ ունեն այս տարածքի նկատմամբ։ Դրա համար էլ շահագրգիռ չեն այն բնակիչներին սեփականության իրավունքով տալ։ Ուշագրավ է, որ այստեղ մոտ 1 հեկտար տարածք էլ պատկանում է հայ առաքելական եկեղեցուն, դեռ 2000-ականներին սեփականացրել են եկեղեցի կառուցելու նպատակով, այն այդպես էլ չի կառուցվել։
Այլևս վաճառքի հող չկա ու բնականաբար այդ շատ լավ կտորներ են։
Մինչ տարբեր տարիների իշխանությունները հիմնականում նախընտրական ծրագրերում են հիշում 30 տարի անօթևան մնացած ընտանիքների մասին, տնակների բնակիչներն այստեղ շարունակում են ապրել, կահավորել իրենց փտած կացարանները։ Սիրուն Ծատուրյանը դեռ անցյալ դարում է տնակ տեղափոխվել, մեկ շաբաթ առաջ տունը հրդեհվել էր, տանիքն ամբողջությամբ այրվել, միևնույնն է ցույց է տալիս տասնյակ պահածոների իր մառանն ու ասում, կյանքը շարունակում են անգամ մոխրացած տանիքի տակ։
Ծիծակի թթուա, մասին հյութա, գիլասա, պամիդորի հյութա, գազարի պերեսա, մալինա, կլուբնիկ, դեղց, ամեն ինչ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Սիրելի ընկերներ, այսօրվա համար այսքանն ենք առանձնացրել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատության երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։